У ефірі «Свобода». У Мінську 23-я година. У празькій студії новина у Стасі Вашкевич. Одразу після гэтага випуску слухайте дайджест «Ночной свободы» минулого тыдня. А тепер до белорусских подеев. Сьогодні у Мінську пройшов з'їзд молодёвой організації АГП «Молодые демократы». На ёй був обраны новый лідер Міхась Пашкевич. Загинулых сябраў команды самолета паўднёва-африканских авиалиний «Аэролифт», які разбился у пятницу в египетском Люксоры, магчыма будуць опознавать при допомозе тестов ДНК. Целы двух белорусов были непознавальные, до того ж выявилось, что «Аэролифт» не мае никаких документов, якія могли б идентификовать загинулых. Працягваем навіны сёння ў свеце. Чальцы ўрадаў Францыі, Брытаніі, Гішпаніі, Італіі, Нідэрляндаў і Нямецчыны сустрэліся сёння ў Берліне для ўзгаднення стратэгіяў па пераадольванню сусветнага эканамічнага крызісу. Паводле нямецкага канцлера Ангелы Меркель, у выніку была выпрацавана моцная агульная пазіцыя ў справе ўстанаўлення дзяржаўнага рэгулявання фінансавых рынкаў. Сённяшняя сустрэча была падрыхтоўкай да саміта вялікай дваццаткі, які адбудзецца ў Лондоне 2 красавіка. На павестцы дня берлінскай сустрэчы былі таксама ўзнятыя новыя праблемы, унутраная слабасць еўразоны і запазычанасць усходнееўрапейскіх краінаў. Па апошняй праблеме выказаўся прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун. Міжнародная супольнасць павінна прыняць меры для дапамогі краінам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Таму мы прапанавалі сёння забяспечыць міжнародны валютны фонд капіталам у 500 мільярдаў даляраў для таго, каб той мог не толькі выпраўляць наступствы крызісаў, але і прадухіляць іх. Not only to deal with crises when they happen, but to prevent crises. Адзін з вышэйшых пакістанскіх чыноўнікаў Хушал Хан разам з 6 целахоўнікамі быў выкрадзены сёння талібамі ў даліне Сват. Паводле прэс-сакратара Талібан Муслім Хана, Хушал Хан быў выкрадзены для абмеркавання некаторых пытанняў, пасля чаго будзе адпушчаны. Тым часам галоўны міністр пакістанскай правінцыі паўночна-заходняе памежжа паведаміў, што ўрад правінцыі плануе раздаць 30 тысяч вінтовак мясцовым мірным жыхарам для абароны ад тэрарыстаў. Прадстаўнікі ўзброеных сілаў Міністэрства ўнутраных спраў краіны заявілі, што рашэнне было прынятае без кансультацыі з імі. Нагадаем, улады Пакістану 16 лютага заключылі замірэнне з паўстанцамі Талібан, якія ўсталявалі кіраванне закону шарыят у даліне Сват. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў Пакістане і Афганістане Рычард Холбрук раней рэзка раскрытыкаваў замірэнне, называючы яго капітуляцыяй. На пачатку тыдня ў Вашынгтон адпраўляецца міністр замежных спраў Пакістану Шах Мехмуд Курэшы, каб, па яго словах, супакоіць засцярогі ЗША і растлумачыць мэты, якія Пакістан імкнецца дасягнуць гэтым крокам. Адзін французскі турыст загінуў, яшчэ 12 чалавек паранены ў выніку выбуху на базарнай плошчы поўнай людзей каля мячэці Хусейна ў Каіры. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбух. У Аўстраліі сёння афіцыйны дзень жалобы па загінулых ад нядаўніх лясных пажараў. Эксперты называюць сёлетнія пажары, ад якіх загінула больш як 200 чалавек, найгоршымі ў гісторыі краіны. Масавыя пратэсты мусульмана адбыліся сёння ў індыйскім Кашміры. Штуршком стала смерць мусульманскага маладзёна пасля таго, як яго машыну абстралялі індыйскія вайскоўцы. У Кашміры расце незадаволенасць індыйскім кіраваннем. Леташнія масавыя пратэсты ў правінцыі былі буйнейшымі за апошнія 2 дзесяцігоддзі. Міністры фінансаў 10 паўднёва-азіяцкіх краінаў разам з Кітаем, Паўднёвай Карэй і Японіі прыйшлі да пагаднення аб захаванні свабоды гандлю і адмовы ад пратэкцыянісцкіх мераў. Яны таксама дамовіліся падтрымліваць рэгіянальныя валюты, у гэтым разам дадатковым уліваннем у 40 мільярдаў даляраў. Сябра суніцкай фракцыі парламенту Іраку Махамад Аль-Даіні абвінавачаны ў арганізацыі выбуху дэтанаванага тэрарыстам смяротнікам у парламенцкай сталовай у Багдадзе. У выніку выбуху тады загінуў адзін дэпутат і 7 іншых чалавек. Абвінавачанне было выстаўленае на аснове прызнання пляменніка Даіні, які працуе ў яго ахове. 73 забітых, больш за сотню параненых і дзясяткі замураваных пад абломкамі. Такі вынік выбуху на вугальнай шахце ў паўночным Кітаі. За адзін толькі мінулы год у выніку вытворчых аварыяў загінула 3200 кітайскіх шахцёраў. І эліта амерыканскай кінаіндустрыі збіраецца ў гэты момант у тэатры «Кодак» у Лос-Анджэлесе на цырымоніі ўручэння прэміі «Оскар». Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце таксама слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svoboda.org.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами у студії Аліна Тиханович. Протягуємо програму. І неузабаві ви почуєте спеціальну передачу, яку кореспонденти Свободи підрихтували на замову громадського редактора цього тижня Семена Печанко. Ён визначив наступну тему: як і чим кормять у білоруським війську. Зверну вашу увагу так само, что сегодня шукать отказал на свое житево важное питание будет и Сергей Дубовец. Сегодняшнее его питание гучит так.
Як фундовать? Что не кажите, а жить у патерналистской державе в часы сусветного кризису небеспечно. Тебе ничего не поведомляют, бо все ведая батька. Ты ничего не предпринимаешь, бо за тебе предпринимая батька. Небезпека ў тым, што бацька не Бог, а нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Поўны адказ Сергея Дубаўца на пытанне, як фундаваць, вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Але пачнем актуальным рэпартажам з Гомеля. Сёння тут у межах грамадскай кампаніі «Будзьма» адбылася экскурсія моладзі па гістарычных мясцінах гораду. Гаворыць удзельніца экскурсіі студэнтка Даша, якая вывучае мастацтва беларускага дойлідства і марыць стаць архітэктарам.
Гэта мой родны горад, але я доўгі час жыла не ў Гомелі. Я не ведаю шмат чаго. Я вучуся ў мастацкай школе, і мне гэта цікава, таму што буду вучыцца на архітэктара потым. Таму гэта вельмі цікава паглядзець на родны горад, на архітэктуру. Напрыклад, пра дамы калодзежы. Гэтага я ніколі не ведала.
У экскурсіі ўзялі ўдзел студэнты, старшакласнікі і іншыя зацікаўленыя. Пра адметнасці архітэктурнага вобліку Гомеля на пластаванні стагоддзяў і розных стыляў распавёў моладзі даследчык гісторыі архітэктуры Яўген Малікаў. Некаторыя старадаўнія муры, якія захаваліся ў горадзе, узводзіліся па праектах знакамітага гомельскага архітэктара Станіслава Шабунеўскага. Экскурсію па гораду зладзілі актывісты моладзевага грамадскага аб'яднання «Гісторыка». Ягоны кіраўнік Зміцер Рагачоў паведаміў, што грамадскае аб'яднанне пачало спецыяльны праект «Знаёмства моладзі са сваімі роднымі мясцінамі». Экскурсіі зладжаныя ўжо на Віцебшчыне ў Менску. Запланаваны яны ў Берасці ды іншых гарадах краіны. Гаворыць Зміцер Рагачоў.
Мы намагаемся прыцягнуць увагу да цікавых асаблівасцяў гэта сваіх родных мясцін, людзей, якія там жывуць. Мы зараз спрабуем гэтым праектам перанесці цэнтр такой цікаўленасці ў абласныя гарады. Канешне, ёсць турыстычныя фірмы са стандартнымі маршрутамі, а мы спрабуем шукаць нейкія альтэрнатыўныя цікавыя тэмы, цікавыя маршруты, цікавых людзей, якія могуць распавесці.
Паведаміў нашаму радыё Зміцер Рагачоў. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Протягиваем программу. Кожны тыдзень у праграмах «Радыё Свабода» мы вывяраем свой журналісцкі падыход поглядам грамадскага рэдактара. Яго развагі гучаць у будні ў нашым ранішнім эфіры. Ну а ў нядзелю корэспандэнты «Свабоды» прапануюць сваю выніковую перадачу, якую яны падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара. Грамадскага рэдактара і выбраную ім тэму прадставіць Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Семён Печанко. Яму 28 гадоў, закончыў гарадзенскі аграрны ўніверсітэт. Служыў у радыётэхнічным палку ў Навагарадку. Тады даслаў у нашу ўніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска. А на пачатку 2005-га пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя сучаснай нацыянальнай арміі. З год таму яны склалі кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». Тады ж ён стаў лаўрэатам прэміі Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Семён Печанко попросил корреспондентов «Свободы» подрихтовать передачу на тему «Як и чим кормят у белорусском войску». Той, кто еще поспел послужить у советской армии, добро памятает солдатское харчевание. Долгие столы и лавы, ради звычайные столики, нарады на кухню, покарание проспрацу в подсобной господарцы – одни из наихорших успоминов про службу. Приблизно то же самое кажут и хлопцы, что звольнился годов 5-7 тому с войска уже белорусского. Однако час не стоит на месте – і вось ўжо кажуць пра тое, што неўзабаве вайскоўцаў пачнуць карміць прафесійныя кухары. За часткамі замацуюць цывільныя ўстановы грамадскага харчавання, якія зоймуюцца забеспячэннем усяго працэсу харчавання вайскоўцаў. Карацей, великі переміни. І започатковуються вони вже тепер, каже наш могилевський кореспондент Олесь Белогубов.
У Міністерстві оборони стверджають, що такий підхід оптимізує розходи на організацію харчування жаунєрів.
Військ освобождається від транспортних розходів, продукти обеспечуються гражданськими учреждениями питання, освобождається від поварського составу і освобождається від необхідності внесення служби в наряді постового.
Потлумачили сутність нововведення у пресовій службі Міністерства оборони. Який ефект чекають військовці від гэтага нововведення?
Максимальная экономия топлива, поставок из ближайших районов, а не с дальних районов, в соответствии с установленными нормами. В сторону ухудшения солдатский паёк ни в коем случае двигаться не будет.
Поводле супрацоўніка генеральнага штабу Збройных сілаў Беларусі Андрея Мурашова беларускіх рэкрутаў кормяць не горш за натаўскіх. Яны атрымліваюць збалансаванае харчаванне, мяса, садавіну, гародніну з неабходным наборам вітамінаў. Спадар Мурашоў пераконвае салдат, аднак магілёўчанін Сергей заявляе, што ягоную частку забяспечвалі харчамі кепска. Ён служыў у роднай вобласці і дэмабілізаваўся крыху болей за год таму.
З картошкай, з капустай, з морковью, которые хранятся, и под конец из которых уже делают бигус, как называют солдаты. Ну, что-то вроде салата с тушенками, с кашами, а выглядит так, как будто бы еда какого-то третьего сорта. Получается, что мы какие-то недолюди из каменного века по сравнению с современным миром, который окружает нас.
На вину про то, что войсковцев терминовой службы будут неузабаве кормить профессийные кухары, Сергей воспринял пытанием, а як гэта? Каб высветлить те характерное меркаванне нашего суразмоўцы на забеспечение войсковых часток провизии, я звернулся по допомогу до могилёвцев.
Солдатский рацион изменился кардинально. Молоко появилось, котлета появилась, мясные субпродукты, хоть невелики, але ассортимент набрали, колбасные вырубы появились.
Беспредел. Ну, попробовали бы есть перловку с сеткой 3 раза в неделю. Правильно, они когда показатели, они и котлету дадут. А как так, так ничего не будет. И капуста кислая накормят.
Хорошо обеспечилось.
Я служил в армии еще и звание прапорщика, и так, глядя на солдат, пытал и дополнил.
Усе опытанные, а их было около 20 человек, сходились на думцы, что забеспеченность харчами залежит от видов войска. Например, лепш кормят солдатов элитных часток, десантников, наигоршчам, усці сувязістаў. Ва ўнутраных войсках служыў літаратар з Гомеля Сергій Балахонаў. Пытанне пра забеспячэнне войска харчамі ён успрымае цяпер жартам.
До присяги вельмі хацелася есці. Калі будзем размеркаваць, у каго з там уже ад'еліся, але ось привычкі там розныя праблемы былі там з страўнікам, такі кавалкі тушанага ці варанага сала. Раней у сваім жыцці я ніколі такой стравы не ел, але там ішло просто ам-ам-ам-ам.
Прошу прокаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Сямёна Пічанко, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача пра харчаванне ў беларускім войску.
Час службы даводзілася сутыкацца тым, што ў маленькіх частках харчаванне было ўсё нашмат лепш і больш якасна, і быў нейкі выбар у тым плане, што маленькую частку прасцей пракарміць камандзіру. А вялікія часткі кшталту 120-й бригады Рагачоўскай, адкуль да нас прыязджалі новабранцы на праходжанне вучэбкі, скардзіліся, што іх кармілі горш, як свіней ці вязню канцлагеру. На іх было шкада глядзець першыя дні, яны просто душыліся ў сталоўцы стравамі, якія называлі ў нас нават рэстараннымі. Да прыкладу, ў нас практыкаваліся выезды ў суседнія гаспадаркі, ў калгасы. Дзе мы працавалі на бульбе, на бураках, на капусце, і частку гэтага сабранага ўраджаю адвозілі ў частку. І таксама ў нас мелася падсобная гаспадарка, як мы яе называлі. Цікава было б даведацца, ці засталіся яны дагэтуль.
Як кажуць, каб нешта дакладна ацаніць, трэба яго параўнаць. Вось і Сямён Пічанко даручыў гарадзенскаму корэспандэнту «Свабоды» Сергію Астраўцову заглянуць у рацыён сённяшніх польскіх ды літоўскіх жаўнераў. Дык як выглядае тое параўнанне?
С пытанням, як памянялася харчаванне польскіх жаўнераў, я звернуўся ў прэсавы інфармацыйны дэпартамент Міністэрства нацыянальнай абароны Польшчы. Мне сказалі, што не гатовыя адразу адказаць на яго і далі нумар тэлефона падпалкоўніка Анджэя Ліса, прэсавага сакратара інспекцыі падтрымкі Збройных сілаў Польшчы.
Generalnie mam przyjętą zasadę taką, jeżeli chodzi o dziennikarzy spoza kraju, że prosimy o przesyłanie zapytań przez Departament Prasowo-Informacyjny.
Таким чином, мне могли дать только праз некоторый час письмовый отказ, и я был вымушен зайти на сайт польского министерства обороны, что дотычет харчевания жаунеров. В польской армии конкретно размежеваны нормы харчов у звычайный час на учебе, на учениях, при проведении специальных операций и во умовах сбройных конфликтов. Жаўнер на службе атрымлівае 250 грамаў мясных вырабаў, а пры большых нагрузках 430 грамаў. Шчыра кажучы, нормы асабліва не ўразілі. Для марской краіны 49 грамаў рыбы для вайскоўца, хіба што гэтага няшмат. Прадугледжана, што на сумесных вучэннях польскага жаўнера павінны карміць гэтак жа, як жаўнера іншых армій, калі польскія нормы горшыя ад замежных. На жаль, не атрымалася даведацца, ці даюць польскаму жаўнеру, умоўна кажучы, каву і цястка, пірожнае. Што датычыць арміі літоўскай, яна збольшага перайшла на прафесійную аснову. Жаўнер атрымлівае прыблізна 1000 даляраў, кормяць іх па-цывільнаму і гатуюць цывільныя кухары. У інтэрнэце мне давялося прачытаць абораны каментар маладога чалавека з нелітоўскім прозвішчам. Ён напісаў, што літоўскім жаўнерам даюць дэсерт і труфелі, а ў казармах еврарамонт. А вось у дзіцячых садках, школах і шпіталях рамонт не рабілі з савецкіх часоў, і абеды з вечарамі там не параўнаць з армейскімі. Мне ўдалося даведацца, што ў палеавых умовах харчаванне літоўскага жаўнера базуецца да меню амерыканскага, для якіх прадугледжана на выбар 10 пакункаў з рознай ежай. Прадугледжаны шакалят, мёд або джэм, гарэхі, растваральная кава. Існуе меркаванне, чым меншая армія, тым лепшае харчаванне, альбо чым меншае падраздзяленне і яго сталоўка, тым якасней там могуць накарміць. Гэта датычыла нават савецкай арміі. Сёння ў Беларусі войска значна менш, чым было ў савецкія часы. Палкоўнік у адстаўцы Георгій Пальчэўскі стала піша на армейскі тэмы. Я пацікавіўся ў яго, як харчуюцца беларускія салдаты.
Конечно, рацион лучше становится. Я знаю, что там у них прибавляются и колбаски, или сосиски, начали давать копчености, там им начали давать соки, молоко, булочку еще дают им. Солдаты, когда приходят, они в первые полгода набирают вес. Это как правило.
Карацей, змены ў харчаванні салдатаў у параўнанні з савецкай у беларускай арміі ёсць, гаворыць Георгій Пальчэўскі.
Па кухням. У нас сейчас, чтобы вы знали, тенденция в некоторых маленьких частях переходит на приготовление пищи не армейскими поварами, а вот этим вот военсервисом. Женщины там, мастерицы, там, повара, там все такое.
У таких частях солдаты пазбаўлены, бадай, самага горшага в арміі, кухоннага нараду, а ежу для іх гатуюць цяпер больш якасна.
У эфіры «Радыё Свабода». Вы слухаеце перадачу пра харчаванне ў беларускім войску. Яе вядзе Александр Байчун. Ну а тэму падказаў чарговы грамадскі рэдактар тыдня, недаўні жаўнер, аўтар кніжкі «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку» Сямён Пічанко. Прашу яго пракаментаваць сюжэт, які толькі што прагучаў на нашых хвалях.
У Литве был невеликий скандал, когда на одно из ток-шоу на телебашене тратили солдаты терминовой службы, и основным их нараканием на тяжкое войсковое житё было то, что им надокучили апельсины в столов. Мовляв, могло бы родное войско поклопотиться про то, как ассортимент садовины был больше разностайный. Тяжко уявить себе такое, покуль что у белорусском войске. То же самое российское войско, фактично можно сказать, что оно близилось до заходних стандартов, принамсі литовских, потому что с минулого года у элитных частках, принамсі, уже в рацион вводится свежая садовина, а не только некие фруктовые соки. Например, и апельсины, и яблоки. Здаецца, там уже идут по тем шляху, как зарабить это с агульным стандартом для всех частков, не только элит.
Пакуль мы говорили про вчорашні и сегодняшний стол белорусского солдата. Ну а что его чекає завтра? Вось апошняя навіна. Пачаўся цікавы эксперымент дзеля паляпшэння харчавання вайскоўцаў. У Міністэрстве абароны краіны кажуць, калі мадэрнізуецца войска, то аўтаматычна ўдасканальваецца і харчовае забеспячэнне. Маўляў, зараз паёк беларускага жаўнера нават лепшы, чым у некаторых цывільных. Кожны рэкрут атрымоўвае 200 грамаў мяса, напрыклад. Наогул харчаванне вайскоўцаў збалансаванае: мяса, гародніна, садавіна. А далей стане нібыта яшчэ лепш. Міністэрства аб'явіла пра пачатак эксперыменту з элементамі шведскага стала. Што гэта такое, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка прэс-службы Міністэрства абароны Вячаслава Раменчыка, ён праводзіцца на базе 50-й змешанай авіяцыйнай базы Мачулішчы. На стол падаюцца і мяса, і рыба, і садавіна, і гародніна.
То есть на выбор военнослужащим представляются различные блюда, которые он вправе брать по своему усмотрению, исходя из предложенного рациона, которые по калорийности набору продуктов соответствуют нормам, установленным для лётного и лётно-технического состава.
У выпадку удалого эксперименту найперш переведуть на шведский стол частки военно-поветренных силов, противоповетренной обороны и силов спецоперации.
Если необходимо, будут скорректированы нормы в сторону улучшения.
А некоторые войсковые частки переведены на домовы с цивильными установами харчевания, столовками, кафе и ресторациями. Это полностью вызволяет от экономичных выдатков на забеспечение уласного харчевания. Былый министр обороны Павел Козловский ухваляя шведский стол для войскоўцаў.
Выбор должен быть блюд на столе у солдата. Больше богатый. есть. Это нормальная программа. Я был в Германии, Франции, в Южных Штатах Америки. Там давно такая практика. А тут, кроме того, что у него болит желудок, есть одни любят бульбу, другие ее не вельми. Один любит рыбу, другие любят мясо. Конечно, в воинских частях, где нормальное командование, обычно солдаты николи не кардились на то, что их там плохо кормят. Командир повинен так само ходить в столовую, снимать пробу. Доктор повинен в столовую каждый день идти.
А вот для Вячеслава Раменчика за эталон не берется натовское войско. Мовляв, по калярийности белорусский паёк перевышая натовский. А по наборы продуктов ён уже сёння не соступая натовскому. Але наўрад ці по кишени державе кормить войско у ресторации ці кафе. Паводле вайскового оглядальника Александра Алесіна, справа у тым, что Министерство обороны меркуе поменьшить выдатки на харчаванне за кошт поляпшэння его организации.
Однозначно, если будут заниматься специализированные гражданские организации, качество питания будет выше, если они будут получать подряд по тендеру. Учитывая, что в ряде случаев изготовление пищи ведется с солдатами срочной службы, даже при наличии необходимого числа калорий, качество этой пищи ребятам, у которых сейчас требования выше, чем у их предшественников советских времен, ну, думаю, не всегда будет отвечать их запрос. Этот курс и взят на то, чтобы изменить систему питания в армии.
Александр Алесин меркуе, что натовский паёк усё ж больше, чем у белорусских войскоўцаў с пункту гледжання кошту. Але ва умовах экономичного кризису и у Беларуси могут павялічыць выдатки на забеспячэнне войска, каб падтрымаць айчыннага вытворцу.
У нас бюджет военный составляет где-то 1,5% от ВВП. Это один из самых низких. Есть программа увеличения продовольственного пайка. Вопрос, как она будет реализовываться. У нас накоплены очень большие запасы продовольствия в том числе. И экспорт продовольствия за границу сокращается. Лучше их или скормить военным, или отправить на корм скоту после того, как срок действия закончится этих ресурсов.
Так само Александр Алесин не выключает, что во умовах кризису может вырасти выкрадание и харчевание и речевой маемости и палива. Меркуючи по судовых процессах, гэта з'ява белорусским войску еще не выкоренена.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» Семена Печанко. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
Все, у войсковой столовцы фактично без выбора. Что дали, то и будешь есть. И как будет смешаться в принцип шведского стола, где человек мае выбор, и как это будет отбываться у войска, ну, мне достаточно смяно выявляется, але, коли белорусское войско не перевернет этот принцип, под свой копыл не подладить, то это будет безумный плюс. Скажем так, поширение некой свободы внутренней солдату. На папере уже иснуют и неблагие рационы, але часто молодые люди про это не ведают. Мы сплю от Ивана Шилы, который зауважил, что у меню на обед значился сок, але его не давали. И только один из ворот до командиров все выпрыгнул, этот сок заявился. Калит, соправды, у большинства часток были восстановлены такие настойливые и принциповые призывники. Махчима, это было бы не только на папере, але и в штаденном житии вошло бы в вычку и не допекало бы удивления. Не только на присягу, альбо на поднейкую великую проверку. Але каждый день на столах бы появлялись и те же самые виделицы, а не только лыжки алюминиевые, и те же самые котлеты, да и просто нормальные справы.
Подсумовал Семен Печанко. Ну а на наступном тыдні громадским редактором «Свободы» будет педагог, активист «Руху за свободу» Леонид Гаравы. Его разваги вы почуете у ранішнім эфиры.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды. Як жыць? Як любіць? Як рабіць? Новая передача Сергея Тубалца.
Як фундаваць? Што не кажыце, а жыць у патерналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Масквы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак беларуская самадапамогі. Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька? А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект, як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хачу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў выжывання. Разгортваеш газету і чытаеш парады спецыяліста, як захаваць зберажэнні, куды ўкладаць грошы. Найбольш надзейным, калі казаць пра ўсю нацыю, уяўляецца купля зямельных дзялак. Толькі глядзіце, папярэджвае спецыяліст, каб не балота, якое купілі, а ліквідныя дзялкі у добрым месцы, пажадана недалёка ад гораду. Ну, а канкрэтна дзе і колькі, як вам капітал дазваляе. Улічыце пры тым, што за апошні год кошт такіх дзялак упаў на палову, а пры мінімальным уздыме эканомікі, што непазбежна, вернецца і павялічыцца. Мне гэтая ідэя даўно падабаецца, укараненне чалавека на сваёй зямлі. Яшчэ больш падабаецца, як сама нацыя сябе вучыць і сабе дапамагае ў складаных пытаннях без кан'юнктуры. Натуральная самапомач. Толькі ў нас гэтага слова не кажыце. Нават самыя нібыта нацыяналісты цураюцца гэтага панятку і ўжываюць падобны, але іншы – нацыянальная салідарнасць. Хоць салідарнасць заўсёды мае на ўвазе іншага, не абавязкова роднага табе. Беларус з беларусам не салідарызавацца павінен, а адзін аднаму дапамагаць. Айцец Александр Нацан кажа, ці дакладней намякае, што мы проста не разумеем, за што нас такіх усявышні абраў для свайго найвялікшага дарунку, даў нам жыццё. Сапраўды мы ўсе, і ты, і я, адораныя. Ну, праўда ж, жыццё гэта не тур, нават самы дарагі. Як ацаніць, калі табе дадзены ўвесь свет? Фундаванне – гэта ў пэўным сэнсе падзяка. Бог даў нам усё, каб мы дзяліліся гэтым з іншымі. Вяртаючыся да самапомачы, мяркую, што менавіта ў яе сёння патрэбныя самыя большыя інвестыцыі. Бо як асобнага чалавека ўратуе ягоны капітал, так нацыю ў цэлым у цяжкі час ўратуе не бацька, а гэтая самая самапомач. Не бяда, што мы адсталі ад суседзяў, але мусім будаваць сваю электрастанцыю, бо без яе нас усіх любая бяда накрые па адным. Паколькі наша электрастанцыя, калі мы яе збудуем, запрацуе толькі ў будучыні, значыць, інвеставаць трэба ў навучанне дзяцей, у найлепшых спецыялістаў і прафесіяналаў, у свае беларускія сродкі масавай інфармацыі, у культуру. Адно, што ўсё гэта трэба рабіць не выкідаючы грошы, бо каэфіцыент карысці такіх фундаванняў за апошнія 15-20 гадоў роўны рэйтынгу нацыянальнай апазіцыі, ці, як кажуць, статыстычнай пагрэшнасці. А колькі шкоды нароблена непрадуманымі фундацыямі, колькі імі занядбана талентаў і цудоўных ініцыятываў. Быццам нейкі злы фатум лётае над беларускай справай. Вось жа імя гэтага фатуму – непераборлівасць, калі, вядома, шкода не рабілася наўмысна. Як разабрацца? Ідэальна было б склікаць раду давераных асобаў, якія б вызначалі найбольш карысную прапанову дзеля фундавання беларушчыны, а там і прэмію, можа быць, усталявалі. Не ідэальна, але таксама вынікова пачаць нарэшце пра ўсё гэта гаварыць адкрыта. Хто, што, куды і колькі. Дарэчы, наконт прэміяў. Прэміяў у нас крыху ёсць, але яны зусім не празрыстыя і не прэстыжныя. За лепшую кніжку, напрыклад. Бывае, што кніжка ўганароўваецца, а ні да, ні пасля на яе не з'яўляецца ніводнай рэцэнзіі. Чым жа яна тады лепшая? Праўда, і на гэта ёсць агаворка. Крытыкі ў нас сёння няма. Можа быць, трэба спачатку інвеставаць у крытыку, а пасля ўжо ў кніжкі. Прэміі за кніжку носяць чыста сімвалічны характар, калі даюцца грошы, дык на два паходы ў рэстаран. У прынцыпе, нічога кепскага ў гэтай сімвалічнасці няма, наадварот, але трэба ўлічваць, што беларушчына сёння зусім не ў духоўным, а менавіта ў матэрыяльным загоне. Аўтар некалькі месяцаў піша кнігу без авансаў і ганарару, дасягае мастацкага поспеху і атрымлівае сімвалічную прэмію. А што ён еў тыя месяцы, калі пісаў? Калісьці мы вернемся да практыкі адэкватных авансаў і ганарараў, але сёння, пакуль іх няма, менавіта прэмія магла б ратаваць становішча. Яна магла б быць адпаведнай затрачаным сілам. яна магла б скіроўвацца туды, дзе сёння назіраецца правал. Яна мусіла б быць абгрунтаванай і зразумелай для ўсіх. Іншымі словамі, калі б нехта хацеў фундаваць у культуру, яму трэба было б найперш згадаць гіпакратаўскае «не нашкодзь». Тут няма нічога дзіўнага, калі бачыш, што наша культура, як і грамадства ў цэлым, хворая, а ты падступаешся да яе з мэтай яе лекаваць. Нехта фундуе талент, нехта бажніцу ў сваёй роднай вёсцы, нехта ўкладае ў зямлю, ў нерухомасць, хтосьці ставіць у сябе ў агародзе помнікі. Магчыма, я памылкова лічу, што многія інвестыцыі робяцца сёння ў Беларусі проста непрадумана і ад таго неэфектыўна. Але дзе вынікі? Можа быць, уся справа ў тым, што мы пра гэта не гаворым, не дзелімся досведам у кантэксце нацыянальнай самадапамогі.
Як жыць? Як любіць? Як рабіць? Новая перадача Сергія Тубалца.
Ну а зараз пра галоўныя пытанні тыдня, якія будуць абмеркаваныя ў выніковым пражскім акцэнце. Яго вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.
Чаму Хавіер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць філозоф Валентина Кудович, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и политолог Юрий Чавусов.
А зараз на чарзе агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень. Я перадаю мікрафон Алексею Знаткевичу.
На мінулым тыдні гасцямі «Начной свабоды» былі ў асноўным удзельнікі Дня блогера, які адбыўся напярэдадні на нашым сайце свабода.орг. У сераду 18 лютага на пытанні вядоўцы Ганны Соус адказваў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч.
Магчыма, вы чыталі расказ Бабеля. Ён расказвае пра свайго сябра графамана, які пісаў неталенавіта, пісаў шмат, кінуў службу, усе справы дзеля таго, каб пісаць. І, бо атрымліваў неверагоднае натхненне, калі пісаў. Кажаце, вось калі вы пішуць, у вас ніколі не ўзнікае сумневаў, што ну раптам гэта не таленавіта, раптам гэта не цікава, раптам гэта ну не тое, што варта. Вось які той крытэр, як усвядоміць, што ты мусіш пісаць, як усвядоміць, што ты не мусіш пісаць?
Ну, я найперш хачу сказаць, што мой тэкст, які я падрыхтаваў для свабоды, ён быў не столькі супраць графаманаў, колькі супраць таго, каб гэтыя графаманы адыгрывалі нейкую значную ролю ў нацыянальнай літаратуры. Палітычная сітуацыя ў Беларусі такая, ось, што цэніцца ў краіне не талент, а цэніцца лаяльнасць. Ось, што да сваіх тэкстаў, то безумоўна, я заўсёды адчуваю вялікія сумненні ў тым, што напісанае мной сапраўды таленавіта. І мне здаецца, што гэта кожнаму пісьменніку знаёмае гэтае пачуццё. І нават пасля выхаду кнігі, пасля публікацыі маіх тэкстаў гэтыя сумненні мяне не пакідаюць. Ось, мне здаецца, што гэта таксама это такое адрозненне сапраўднага пісьменніка ад графамана. Пісьменнік заўсёды сумняецца. Не ведаю, ці адказаў я на ваше пытанне.
А дарэчы, вось вы неяк нам у інтэрв'ю казалі, што належыце да тых пісьменнікаў, які пішуць для сябе, і галоўны крытэр па сваёй уласнай адчуванні. Ну, напэўна, гэта так. А вось разам з вамі ўдзельнічалі яшчэ 7 блогераў. Скажыце, якія допісы найбольш кранулі вас, якія допісы выклікалі жаданне запярэчыць, паспрачацца з тых, што былі ў дзень блогера на свабодзе выстаўленыя?
Па-першае, мяне вельмі зацікавіў блог гэтага брытанскага амбасадара. Мне бы вельмі хацелася наладзіць нейкую сувязь ім у інтэрнэце, размаўляць пра нешта, абменьвацца ўражаннямі. Ну, я бы не сказаў, што там былі не нейкія блогеры, асабліва для мяне цікавыя. Але я і катэгарычна не згодны з той рэакцыяй, якую побачив у білоруській благосфері, коли некоторі, так скажем, агульно признані блогери стали критикувати свободу за те, що вона запросила не тих людей. Ні, я не згодний. По-моєму, кожен блог по-своєму цікавий. По ширості тих людей, які разом зі мною брали удел у Дні блогера, в цьому першому Дні блогера я їх мало відвідую. Ну, хіба що було Олександр Федут, але він мені не цікавий.
Ну, я скажу, что это только початок, это только первый день блогера, и каждый месяц такая акция будет протягиваться, то мы будем запрошать самых разных блогеров взять удел им. Блогер Евген Лепкович был учора гостем «Ночной свободы», и он выказал такую думку, что как у 30-е годы основал интернет, то махчима, что фашизм мог бы значно шире разыстись по планете. Вот вы сгодны с такой думкой, вогле, какую небеспеку может нести интернет?
Ну, я сгодны с блогером Лепковичем. Он, безумно, да, неживаные махчимости людям, вот им лику и разным экстремистам. Я могу сказать, что мне просто вельми не подобается в интернете, как это то, что возникает эта письменность, возникает культурность людей, что шмат кто старается не те свои комплексы переодолеть с допомогой интернету. На самом деле, интернет и благосфера на 90% складывается с бруду. Вось гэта мне не падабаецца. Мне страшэнна не падабаецца ў блогах вось гэты жаргон адмысловы. Мене просто трасе, калі гэта чытаю. Усе гэтыя імхо і так далей. Ось, так што я думаю, што небяспека галоўная в тым, што чалавек неяк дэградуе. Трэба мець нейкі вялікі запас унутранай культуры.
Ці рэдактара.
Ці, ну, унутранага. Редактора, принамсі. На жаль, не у кожному йон йось. Мусить так.
Некілька годів тому Лявон Вольський написав есе, подається, для нашої Ніви, у яким він казав, що йому надокучило відказуватися на глупе питання, чому він розмовляє по-білоруську, і пропонував такий відказ на це питання. Ну, тому що я літератор. Ну, уявляєте, як коло літератора у людей, які розмовляють по-білоруську, ще поширається, коли люди, які говорять по-білоруську, почнуть так відказувати. Скажіть, а як ви відказуєте на питання, яке, ну, в Білорусі буває, що задають незнайомі люди, чому говорять по белоруску.
В залежності від чоловіка часто я удаю таке велике здивлення, а на якій же мові мені ще розмовляти. Я, звичайно, ставлюся до таких питань з погардою і стараюся їх позбігати. Моє знайоме мені таких питань не задають. Варто було подумати. Ну, насамрэч, я завжди казав, що коли білоруська мова не існувала, її варто було б винести. Бо кожному з нас потрібна нейка своя індивідуальна мова. Мені ще страшенно подобається відчувати себе таким маргіналом. У тим ліку в Білорусі. Мені подобається, що я з маловідомої країни, що моя мова амаль не існує. Принамсі, такою я його уявляю. Мені вельми, напевно, незвичайний погляд на всі ці речі. Мені подобається бути матросом на таким кораблі, який тоне. Це вельми цікаве відчування, це вельми цікавий досвід, який корисний для любого творчого чоловіка.
І останнє питання, Альгерт, яке ми задаємо усім удільникам проєкту «День блогера на свободі». Що вам дає інтернет і що забирає?
Боюся, я не буду вельми оригінальним. Інтернет мені дає нових сябров, нові контакти. Таким чином, наприклад, з допомогою інтернету я познайомився з шмат якими людьми і в Німеччині, і в інших країнах, в приватності з редактором моєї останньої книги Сергієм Шупом. Ось інтернет для мене – це передусім контакти. І що тут забирає, можливо, поділюся таким інтимним вельми відчуванням, живучи за межою і маючи обмежувану кількість сябров, зносин, зовсім не так, як у Білорусі. Становишся покрісе інтернет залежним, починаєш міркувати про події в світі, виключно по публікаціях в інтернеті, про події в Білорусі, наприклад, я довідуюся виключно з сайту нашої Ніви або Свободи, або інших незалежних сайтів. І, видать, це утворює трохи скривлену картинку. Ось, але ж нічого не буває безнадійним, і завжди можна ніяк відкоректувати, просто приїхавши в Мінськ.
Гэта была гутарка з Альгердам Бахарэвічам, а ў чацвер 19 лютага на пытанні Ганны Соус у праграме «Начная свабода» адказваў Марк Бернштейн, блогер, які піша на эканамічныя тэмы. Вось што ён сказаў пра ідэю Дня блогера, які адбыўся на сайце свабода.орг.
Я считаю, что это была хорошая идея, мне понравилось, и думаю, что вообще сотрудничество между различными медиа и средствами коммуникации взаимно обогащает, скажем так. То есть если блог – это определенная среда общения между автором блога и его читателями, автор радио – это среда общения между радиожурналистами, приглашенными и слушателями, мне кажется, что взаимный обмен такого рода полезен и для тех, и для других во всех смыслах.
Скажите, а какой блог сярод себе удельников этого дня, этого проекта вас наибольше уразил, зашапил?
Вы знаете, я, честно говоря, ожидал появления блога Лепковича, естественно, поскольку это один из самых известных белорусских блогеров. И Федуту, собственно, ожидал увидеть. На самом деле, ну, в общем-то, я не был разочарован в том плане, что лучше всех, с моей точки зрения, был, конечно, блог Лепковича.
А, напевно, вы памятаете, как в часы перебудовы, при конце 90-х, были очень популярные артикулы на экономичные темы. Лисичкина, Пияшева, Шмельова, Пински, Расстрелянного. Так, как меркуете, зараз, вось у Беларуси, в умовах кризису, ці мог бы отбыться такий всплеск цікавості до такого кшталту публіцистики? И кто из белорусских авторов, ну, на вашу думку, мог бы быть запотребованным в этой теме?
Вы знаете, я сам в те годы читал эти публикации с большим интересом, и родители, и многие друзья. И я думаю, что в условиях кризиса действительно возрастает интерес к экономической тематике. Люди, по крайней мере, пытаются понять и разобраться, что происходит. Я думаю, что, наверное, многие журналисты из тех, кто пишет на экономическую тематику, могли бы писать хорошие вещи, но мне кажется, что Ярослав Романчук, наверное, дал бы 100 очков вперед как популяризатор, как очень хороший теоретик и как очень такой грамотный человек и журналист.
Ну и выдание этих книг у 20 годов тому, это были довольно поспеховые бизнес-проекты, и они разыходились великими накладами. Как меркуете, теперь могло бы это быть еще и прибытковые справы, я прошу того, что...
Ну, насчет прибыльности издательского бизнеса мне судить трудно. Это вопрос, так сказать, к профессионалам издательского бизнеса. Но, насколько я знаю, книги Романчука пользуются успехом, по крайней мере, у читателей.
А вы написали, что занимаетесь бизнесом от 1989 года. Но вот за эти 20 годов, який период был для вас наибольш поспеховым и який наигоршим, и с чем это было связано?
Самым лучшим был период 96 года. Я на самом деле тогда даже в валютном исчислении зарабатывал намного больше, чем сегодня. С учетом, так сказать, инфляции доллара, это просто в разы, можно сказать, больше. Думаю, что это было связано с тем периодом, когда бизнес еще был на подъеме, его еще не душило государство и не доставало всякими мелочными придирками, бюрократическими своими проблемами. Сказать, когда было хуже всего, ну, наверное, сложно. Ну, наверное, 98-й год, вот когда в России случился дефолт, через полгода это накатило и сюда, и это был действительно очень тяжелый для меня кризис, и я потерял очень много клиентов тогда, и пришлось переориентироваться совершенно по-другому работать, зарабатывать стал намного меньше. Ну вот и сейчас, честно говоря, пока я не знаю, чем это все кончится, я вообще и по нику, и по характеру, так сказать, своих воззрений я пессимист, и готовлюсь, в общем-то, к худшему, на самом деле. Боюсь, что этот кризис будет еще тяжелее.
Скажите, а что могло сделать вас оптимистом?
Боюсь, что это фантастика, да, но если бы человечество немножко менялось, боюсь, что оно за последние 10 тысяч лет почти не поменялось. Я имею в виду с точки зрения, так сказать, своих взглядов, своих привычек, своих подходов к этой жизни. То есть мне кажется, что человечество почти не меняется. У него возникают всякие новые прибамбасы, но именно в части технической, в части прогресса. А морально, интеллектуально люди остались такими же, как и были. То есть были мудрецы, были сволочи, были герои и 2000 лет назад, и 3000 лет назад. И сегодня все то же самое. Мудрецы, герои, сволочи и большая-большая серая масса.
Вы слухаете огляд программы «Ночная свобода» за минулый тыдень. У четверг 19 лютого наша корреспондентка Любов Лунева вела на упростовый репортаж с улиц Кёльну, где отбывался карнавал.
Сегодня у Кёльне первый день карнавала. Это жаночий день. Сегодня каждый мужчина, который будет идти по улице с гальштуком, рискуя, что женщина имеет право отрезать ножницами ему этот гальштук, а она может его поцеловать. Свято мои паханские корни – это своеобразный бунт женщины супроти своеволия мужчинского. Женщины, когда они отрезают кавалок гальштуку у мужчины, таким чином демонстрируют то, что они абсолютно от них незалежные и могут делать все, что угодно. Все улицы города заполнены людьми. Немашимо прости, люди плывут, не быть до таких карнавальных, святочных каленок. Тут и ведьмарки, тут и монашки, тут и кот у ботах. Начались конкурсы песни, танцев у каждом районе города. Свято потом переместилось у центр города, где находится знаменитая Кёльнская катедра. И на приступках этой катедры разгорнулось свято. Немцы с бутылками пива у руках все веселятся. Это свято неофициальное, и шмат кто сегодня працуе. Некоторые работодавцы своим подначаленным дозволили сегодня не выходить на працу, а некоторые сказали, что працевать люди будут только до первой годины. Вы чуете, это гуки, немцы певают на улицах, они танцуют, и такое уражение, что весь город зварятел.
Вуліц Кёльна ў чацвер перадавала Любоў Лунёва. Як заўсёды ў гэты дзень, Максім Жбанкоў аглядаў навінкі беларускага відэарынку.
Сёння размова пра кіно з прэтэнзій. То бок пра нестандартны ды некамерцыйны прадукт, а таксама пра нестандартны камерцыйны. Як звычайна, пачнем са стужкі, ну, скажам далікатна, амаль добрай. Ведаеце, чым адрозніваецца Алексей Герман малодшы ад Алексея Германа старэйшага? Старэйшы зняў выдатнае кіно «Мой сябар» Іван Лапшын, а малодшы вельмі падобнага па стылю і настрою папяровага жаўнера. Тут таксама рэтра, але іншае. Лапшын распавядаў пра сталінскія 30-е, жаўнер пра хрушоўскія 60-е. Зноў разгублены герой блукае паміж службовымі абавязкамі і пяшчотнымі жанчынамі. Зноў спеў пад гітару і мары пра светлую будучыню, Лапшын будаваў сацыялізм. А шестидесятники будуют ракеты.
От того, что русская интеллигенция уже 200 лет как не согласна сама с собой, родина наша запуталась. Слушай, а ты можешь меня застрелить, а? Давай, да, спину.
Герман Молодший выдатно ведает, как заработать якостное кино. Картинка отбудована до дробезев, диалоги прописаны, как у добром театре, авторская музыка узорно стилизована под те часы. То бок киношного хапая, але не хапая человечего. Гэты фильм варто глядеть, не звертаючи уваги на сюжет. Бо ён разваливается на вачах. И автор нават не спрабуе яго гэты сюжет ратаваць. Асабістыя проблемы лекар с космічнага гарадку выглядаюць танными подробками под проблемное кино 60-х. Космос недзе побач, але мы бачым адзіную гагарынскую смешку ды чырвоныя скафандры. Жаўнеры, канешка, да, бо ён папяровы. Ось пісі негатыву. Інший незвичайний продукт – Австралія Беза Лурмана. На перший погляд – звичайне кіно для подлітку. Але насамреч австралійський хлопець Лурман вирішив зняти зовсім інше – шиковну промо-акцію своєї родини. А на першій ролі запросив так само ширих австралійців – Хью Джанкмана та Ніколь Кідман.
I will come find you whatever happens, whatever it takes.
You're gonna have to be strong. Can you do that?
Лурман відавочна натхняўся лірычна-драматычнымі эпапеямі накшталт «Знесённых ветрам», але не здолеў дадаць да звычайных галівудскіх штампаў сваіх фірмовых іроній ды нахабства. Грувасткая меладрама з кенгуру, абарыгенамі ды японскімі акупантамі цягнецца амаль 3 гадзіны, а падаецца, што ўдвая даўжэй. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – новая класіка Квентін Тарантіна «Забіць Біла». На першым праглядзе гэтыя 4 гадзіны крыві кахання ды слёз мяне проста забілі, а потым давялося вартацца. І шукаць у гэтым стосе цытат са старога кінасмецця вартыя павагі моманты.
on the lawn, tax on the floor, and the TV is on. I'll always sleep with my guns when you're gone.
Цалком выглядеть амаль немагчыма. И не варто. Лепш ставиться до Билла, як да протягла складанки золотых гетов. И под настрой откручивать. На бойку со зграей якудза, альбо на пахаванне жыўцом, альбо на вужаку сярод даляраў. И гэтак далей. А размову можна не слухаць зусім.
Максім Жбанкоў у чацвер аглядаў навінкі беларускага відэарынку. І традыцыйна на заканчэнне агляду праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень адна з музычных перадачаў з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць паэта і барда Эдуарда Акуліна – барда, які належыць, напэўна, да самага плённага пакалення беларускіх літаратараў. Пакалення, якое прыйшло на пачатку 80-х гадоў, якое стварала талаку і тутэйшыя, якое закладала Народны фронт.
Па-беларуску я пачаў размаўляць не ўчора і не пазаўчора, а яшчэ якраз з тых часоў, калі стаў студэнтам Гомельскага універсітэту. Вот калі была напісана першая беларуская песня, мы аднойчы сабраліся разам з сябрамі, я ўжо іх называў, гэта быў Алесь Бяляцкі, гэта быў Сергей Скачынскі, гэта быў Анатоль Сыс. Вось, і далі сабе слова заўсёды, паўсюль размаўляць толькі па-беларуску. Больш таго, мы нават прадметы, якія выкладаліся ў нашым універсітэце, гэта які раз быў самы застойны час, гэта 79-84 год, мы таксама сталі іх здаваць па-беларуску. І нават дзяржаўны іспыт, навуковы камунізм, уяві сабе, мы здавалі па-беларуску, не баючыся таго, што нас могуць заваліць. Гэта было проста для нас прынцыпова. Ну і да нашага гонару мы здалі гэты іспыт на выдатна.
Як на вас глядзелі? Як на дзівакоў? Як на фронду нейкую?
На нас глядзелі не як на дзіваку, а больш таго, на нас ўжо на той час былі начэплены ярлыкі нацыяналістаў. Дарэчы, гэты ярлык, гэты шлейф нацыяналіста, толькі за тое, што ты размаўляеш па-беларуску, цягнуўся за мной яшчэ 6 гадоў, калі я быў настаўнікам, як не дзіўна, беларускай мовы літаратуры, працуючы ў рэчыцкім раёне ў вёсцы Дуброва. А яшчэ трэба, каб у цябе сям'я была беларуская, таму што калі я ажаніўся з жонкай Наталі, то дома у нас гучала толькі беларуская мова. Сваіх дзяцей мы назвалі таксама па-беларуску. Першая сына назваў Янка, у гонар Янкі Купалы. І калі яго не дазволілі запісаць па-беларуску ў пасведчанні нараджэнні, сказалі, мы запішам вашага сына як Іван, нема ў нас, як кажуць, у Гомельскай вобласці Янаў, то я вырашыў другого сына назваць Верасам, каб яго нельга было перакласці на рускую мову. І, па-моему, вот, гэты мой сын Верас, гэта адзіны такі, пакуль што, чалавек на Беларусі з такім
паганскім,
але старажытным беларускім імем. Дарэчы, пасвечнае нараджэнне Янкі па-беларуску я ўсё ж такі атрымаў.
Стаючы паміж дзвюх дарогаў, выбіраю не рай, а грэх. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вочы твае. Ночу снова дняла трывога, перарваўся анёльскі спеў. Я прашу даравання ў Бога, толькі бачу вусны твае. Праклінаючы ў думках злога, у пустой, як душа царкве, я прашу даравання ў Бога, толькі бачу рукі твае. Прынікаючы да нічога, у сляпой, як сусвет журбе, я прашу даравання ў Бога, я прашу дараваць цябе.
Прогучав огляд програми «Начинає свобода» за доходячий тиждень.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.